Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Akşamyň haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 13-nji sentýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ortetin Devlet Media Serişitesinin ve Birleşen Ştatların haber veriş serişitelerinin maglumatlarına göre Birleşen Ştatların Adalet Departamenti Birleşen Ştatlar bönçü iş alıp bariyan RT kampanyasından Daşar Yurt Agenti hükmünde hatawa durmagy soraptır. Habar verilişine göre Adalet Departamentinden iverlen hatta RT Amerika kanalı bilen işleşen kampanyadan daşary yurt agentlerini hatawa almak düzgünün esasında hatawa durmak talep ediliyor. Düzgün alayaklıkta daşary yurtların siyasi bekvitlerini koruyan şahsiyetlerin ve yuristlerin maglumat vermegi talep ediliyor. Adalet Departamenti bu maglumatı tasdiklamadı ve eret etmedi. RT telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Guramanın web saytında çap eden beyanatında Birleşen Ştatları Ortiyetin medyasına karşı uruş alıp barmakta aypladı. Yanvar ayında Birleşen Ştatların Anktau maglumatlarında Ortiyetin Birleşen Ştatların 2016 yılın prezidentlik saylovlarına koşulşanlığı aydıldı ve RT Kremlin propagandasının etati halkarı medyası edilip atlandırıldı. Katavata RT Amerika telekanalının özünü Birleşen Ştatların içerki medya serişteti hükmünde hiyasetlendiriyendigi ve özünün ortadın hükümeti bilen islendik resmi katnaşığını bil kaslayın yaşırmağı sinanşiyanlığı bellendi. Ortetli kampanyaların geçen yılda Facebook sosyal uygulamından satın alan reklamalarının Respublikan Partiyasının dalaş hiyari hükmünde prezident saylanan Donald Trump'ın emigrasiya karşı programmasını ve beylikli konservatif çarelerini aktif mahabatlandıranlığını Birleşen Ştatların medyası haber verdi. Şol reklamaların aglaby köpüsi olaryň ortadan guramalary bilen iltişigining üstü açylan soň Facebook'tan öçürildi. Emma BuzzFeed web-sayty agdalan reklamalaryň aglabatynyň Facebook jemgyýetinde howpsuz serhetçiler diýilip tanalýan Sankt-Peterburgyň bellendiki troll kärhanasy tarapyndan ýerleşdirilenligini we olaryň Trumpyň programmasyny mahabatlandyryp, onuň liberal garşydaşlaryny ýazgyrmak bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. İranın daşary işler ministri Javad Zarif, prezident Vladimir Putin bilen duşuşma üçin 13-nji sentýabrda Ortiýetin Gara deňizdäki Soçi şäherine sapar edýär. Ortiýetin daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bogdanow Zarif bilen gepleşikleriň Siriýadaky konflikte hem beýleki regional meselelere bagyşlanjakdygyny aýtdy. Bu duşuk Siriýada parahatçylygy gazanma ugrunda Ortiýetin İranyň we Türkiýanyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikleriň 6-njy tapgyrynyň başlanan wagtyna gabat geldi. İki günlük gepleşiklerin öňü terasında Ortiýetden, Türkiýeden we Irandan baran bilermenler Astanada jemlendiler we 13-nji sentýabrda konsultasiýa geçirdiler. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Bashar Jafari we Siriýanyň hökümet delegasiýasy gepleşiklere gatnaşmak üçin 13-nji sentýabrda Astana bardy. Gepleşiklere Siriýanyň käbir opozisiýon toporlarynyň agzalary we Birleşen Ştatlaryň gözegçiler missiýasy gatnaşýar. Qazaqstanyň Arman kinoteatrlaryny öz üçin alýan toplumynyň aýtmagyna görä, goňşy Ortiýetiň pravoslav hristian aktivistleri Rus padşahy Nikolay II-niň ýaşlykdaky romantik hikayesine esaslanyp surata düşürilen Matilda atly gapma garşylykly filmi görkezmezligi sorapdyr. 13-nji sentýabrda Buýurjan Şukenow özüniň gowşan elektron hatyň bölekleri Facebook-da çap etdi we maglumatyň özüne Ortiýet Federasiýasynyň pravoslav dinçileri tarapyndan ýollanylygyny aýtdy. Matilda filminden 100 öwrüň, bu hapaçylykdan daşta durun diýilip emailde aýdylýar şeýlede maglumatda padşanyň ölümini gaýtalap görkezmek arkaly öz ruhuňyzy we beýlekleriň ruhuny öldürmek arkaly pul gazanmaň diýilýär. Şukenow filmiň tutuş Gazakstan boýunça Arman kinoteatrlarynda oktýabr aýynda görkezilýäniň aýtdy. Iýul aýynda Ortiýetiň Medeniýet Ministrligi Matilda filmini Ortiýetde görkezmäge ruhsat berdi. Filmiň 26-njy oktýabrda görkezilýäniň aýdyldy. Emma Ortiýetiň Sinema Park we Formula Kino kinoteatrlary Matilda filmini görkezmejekdigini ma'lum etdiler. Matilda filmi durmuş kurmadık şahzada Nikolay'ın ve balerina Matilda Kşesinskaya'nın arasındaki roman varada gurrun veriyer. Kazakstan'ın soda jurnalist Zulpukar Sapanovy öz kitabında dini yigrenci tutuşturmakta ayıpladı ve onu 4 yıl türme tutsağlığına hüküm etti. Bişkek'in 1. May etrafının sodunun 10. sentyabrda çıkaran kararında Sapanovy'ın Kıdır Sancırası adlı kitabında İslam'ın din hükmündeki ehmiyetinin pesildilyenligi, Müslümanlar babatında ervet karayışların görüdülyenligi aydılyar. Sapanov özünü bildirilen günahını ret etti ve özüne karşı kozulan işi kabul edirlikli deldip atlandırdı. Hormatly radio dinleyijiler,